Dëgjues të ndëruar, mirë mëngjesi, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Valona Tiliqi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion, si rëndom të shtunave, ju sillim disa nga zhvillimet kryesore në Kosovë të javës që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nën kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Blerim Shala gjatë javës u angazhua për një koalicion PDK-LDK-AK, por propozimi i tij nuk është pranuar nga PDK-ja dhe LDK-ja. Kronike Ziadin Gashit.
Dy partitë aktualisht më të mëdha në Kosovë, PDK dhe LDK, nuk e mbështesin idenë e nën kryetarit të parë të AK-s Blerim Shala për formimin e një qeverie me bazë të gjerë. Përderisa PDK e cilëson bashkimin e partive më të mëdha në një qeveri si logjikë dhe mentaliteti kohës administrimit të Kosovës nga Kombet e Bashkuara, LDK-ja thotë se qeveria arshme do të duhej të ishte gjithëpërfshirëse, por jo sipas idesë së Zotit Shala. Memli Krasniqi, antari kryesisë së PDK-s, thotë se formula arshme qeverisëse caktohet nga partia fituese e zgjedhjeve.
Formulën e koalicionit qeverisëse përcakton fituesi i zgjedhjeve, që në këtë rast është Partia Demokratike e Kosovës dhe kryeminist Ministri Hashim Paçi, dhe në asnjë mënyrë s'mund ta përcaktojnë ata që i kanë humbur zgjedhjet, që se kanë marrë besimin qytetarëve, që nuk dihet se a do të jenë fare në çfarë do lloj koalicione qeverisë.
Qeverit me një përfshirje të gjerë ishin në nevojë për Kosovën në kohën e unmikut, kur nevojitej një stabilitet politik në vend, thot Krasniqi. Kurse për rrethanat e reja në shtetin e Kosovës, ai thot se mund të ketë një qeveri me disa parti politike, por jo një qeveri me gjithëpërfshirje dhe pa opozitë.
Në këtë drejtim unë mund të konfirmoj se ne do të punojmë për një qeveri shumë përfshirëse, por në asnjë rrethon për një qeveri gjithëpërfshirëse, sepse tashmë ka kaluar koha e stabilizimit të pasluftës, ka kaluar koha e unmikut, ndonëse mund të ketë nostalgji për atë kohë, dhe çfarë do ide për cungim të mandatit kushtetues është ide kundër kushtetuese dhe ide kundër vullnetit qytetarëve të Kosovës.
Ndërkohë LDK-ja mbetet tek qëndrimi i saj se Kosova si duhet qeveria gjithëpërfshirëse. Kujtim Shala nga kryesia e LDK-s thotë se një qeveri e tillë do t'i kryente disa obligime shtetërore dhe reforma të zgjedhore para se të çonte vendin në zgjedhje të reja në vjeshtën e këtij viti.
LDK-ja do të pranonte vetëm një qeveri politike gjerë, e cila do të kishte një mandat të përkohshëm dhe e cila do të garantonte funksionimin e institucioneve bazë, po ashtu do të bënte gati institucionet dhe Kosovën për zgjedhje të reja dhe të rregullta.
Insistimi i LDK-s për qeveri gjithëpërfshirëse sipas kujtim Shalës buron tek validiteti i procesit zgjedhor, të cilin ky subjekt politik e cilëson si të manipuluar. Ai thotë se një qeveri e tillë do të merrte përsi për disa angazhime konkrete.
Detyrat që parashë LDK-ja që do duhet të bënte kjo qeveri janë regjistrimi i popullsisë, që të evituojnë problemat me regjistrat civil, pastaj reformimi ose riamandamentimi i dispozitave kushtetuese të cilat lidhen me sistemin zgjedhor, me ligjet për zgjedhjet, si dhe dispozitat kushtetuese të cilat lidhen drejt për drejt me Komisionin Qendror Zgjedhor.
Ndryshe në kryetari i parë i AK-s Blerim Shala në një intervistë për Radion Evropa e Lirë një ditë më herët pati vlerësuar se Kosova ndodhet në një udhkryq politik nga i cili mund të dilet vetëm me bashkimin e forcave të subjekteve politike. Ideja Shalës konsistonte në formimin e një qeverie me mandat deri në 24 muaj dhe me angazhime konkrete si në planin e brendshëm ashtu edhe në atë të jashtëm. Sidoqoftë, dy subjektet aktualisht më të mëdha në Kosovë që në start u deklaruan kundër kësaj ideje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Këtë javë mori fund procesi i numërimit dhe rinumërimit të votave. Kronike Arton Kunushevcit.
Ka përfunduar në tërsi procesi rinumërimit të votave në qendrën e numërimit dhe të rezultateve. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se gjithçka sa i takon rinumërimit ka përfunduar.
Sa i përket qendrës së numërimit dhe rezultateve, tashmë ka përfunduar i tërë procesi rinumërimit, futja e shenjimeve dhe sa i përket gjithashtu edhe 9 janarit, janë bë numrime.
Drejtuesja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Daka, ka deklaruar po ashtu se gjatë ditës së nesërme pritet të merret raporti përfundimtar nga QNR-ja dhe më pas do të shihet nëse nga gjetjet do të ketë anulim të vendvotimeve apo votat e pavlefshme.
Pasi që ta marrim atë raport, do ta dimë a do të ketë eventualisht anulim të ndonjë vendvotimi. Në momentin që marrim rekomandimin nga QNR-ja, na dalin me vendim. Nëse kemi anulim, atëherë do ta dimë, do ta publikojmë një herë se është anulu dhe një vend votim. Po të presim një herë raportin e QNR-s.
Edhe antari tjetër i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Fadil Maloku, thotë se ende nuk dihet se çka përmban raporti i QNR-s. Megjithatë, Maloku konsideron se rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 12 dhjetorit janë vonuar.
Momentalisht nuk kem akoma përgjigjen, domethënë definitive se çfarë ka ndodhur me këto komuna që i kemi qenë në renumrim dhe në rivotim. Por besoj që nesër do të jenë gatshme të gjitha këto. Mirpoh, një konstatim i përgjithshëm që në fakt nuk jem koherent me kohën. Jem dëvonuar në kuptimin që rezultatet është dashur më herët të japin rezultate përfundimtare, ta kryejm certifikimin dhe ta mbyllim procesin e zgjedhjeve 2000.
Fillimisht në QNR kishte nisur rinumërimi i 760 vendvotimeve apo 40% e numrit të përgjithshëm të votave nga zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Më pas paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa pati shqyrtuar gjithsej 71 ankesat e partive politike për zgjedhjet e 9 janarit. Paneli kishte urdhëruar KQZ-n që të bëjë rinumërimin e votave të 8 vendvotimeve, 4 vendvotime në Skënderaj, 3 vendvotime në Deçan dhe 1 në Drenas. Rinumërimi i votave nga komunat e ndryshme të Kosovës kishte ardhur pasi në disa vendvotime ishin vrejtur pa rregullsi. Nga përfundimi i procesit të rinumërimit pritet të qartësohen në radhë të parë dilemat e subjekteve politike se kishte manipulime me votat e kandidatëve për deputet brenda subjektit të njëjtë politik. Ndryshe, në QNR, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ende nuk ka filluar numërimi i votave me kusht. Kjo sipas tyre për faktin se një gjë e tillë pritet të bëhet pas përfundimit të rivotimit me 23 janar në Mitrovicë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Çështja e përdorimit të targave serbe në Kosovë këtë javë sërish është aktualizuar. Këtë temë trajton Albana Isufi.
Ministria serbe për Kosovën ka thënë se përfaqësues të qeverisë serbe kanë arritur marrëveshje me komunitetin ndërkombëtar në Kosovë mbi ato targat e reja që po i lëshon MPB-ja serbe me inicialet të qyteteve kosovare. Qarkullimi me këto targa është ndaluar në bazë të një urdhri të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Në Ministrinë serbe për Kosovën nuk kanë dhënë detaje të marrëveshjes, duke mos përmendur as se me cilin mision është arritur marrëveshja në fjalë. Është mirë që tensionet në lidhje me tabelat gradualisht të ulën, duke marrë parasysh që acarimi i krijuar mund të dëmtojë bisedimet e ardhshme. Para se të nisin këto bisedime, duhet të shqyrtohet zgjidhja e përkohshme e problemit, tha sekretari shtetëror në Ministrinë serbe për Kosovën, Oliver Ivanović. Ministri në dorëheqje i punëve të brendshme Bajram Recepi ka thënë se nuk ka asnjë marrëveshje dhe se urdhri i tij për konfiskim të targave të reja serbe mbetet ende në fuqi.
Urdhra ime vazhdon matutje, nuk ka kurfar marrëveshje. Alas ka kur gjëhesh. Këtu që urdhre është valet dhe ende nuk ka kur gjëtë shkrume.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit pa të reaguar pas urdhri të ministrit për konfiskim të targave dhe shqiptim të gjobave për ngasësit që bartin tabelat të reja duke kërkuar që çështja të zgjidhet përmes dialogut. E pyetur nëse Beogradi ka arritur marrëveshje me Euleksin në lidhje me tabelat, zëdhënësja Irina Gudeljevic ka konfirmuar bisedimet por jo dhe ndonjë marrëveshje eventuale.
Euleksi bi u kontaktu i se Beogradom i se Prishtinom u vezi sa ovim pitanjem.
Euleksi ka qenë në kontakt edhe me Beogradin edhe me Prishtinën në lidhje me këtë çështje, duke i bërë thirrje të gjitha palëve që zgjidhjen e këtij problemi ta gjejnë në mënyrë pragmatike, që nuk do ta cënonte situatën e sigurisë. Ne i përshëndesim të gjitha masat e marra dhe nuk kemi se çka të shtojmë në lidhje me këtë temë. Kjo është një temë për të cilën duhet të flasë Beogradi, tha Irina Gudeljevic. Ndërkohë, përpjekjet e para për të vendosur sundimin e ligjit në veriun e Kosovës janë vënë në sprovë nga punonjësit e policisë së Kosovës që i përkasin komunitetit serb. Urdhri për konfiskimin e autotargave të reja ka rebeluar komandantin e stacionit të Zveçanit, i cili kundërshton të bindet zinxhirit komandues. Zëdhënësi i policisë Ibrahim Sadriu thotë se Nenad Gjuriçit i është zgjatur suspendimi me pagesë.
tenetit i është shqiptuar masa suspendimit me pagesë, fillimisht nga drejtori rajonal i policisë Mitrovicës, gjë që është kompetence e drejtorisë rajonale. Pastaj lënda ka kaluar në njësitin për hetime të brendshme në kuadër të policisë Kosovës, për të hetuar rrethonat pse kundërvajtjen në kuadër të rregullore të policisë. Tenetit i është vazhduar me rekomandim të njësitës të hetimeve të brendshme, është vazhduar suspendimi me pagesë nga drejtori përgjithshëm i policisë Kosovës.
Megjithëse urdhri për konfiskim është dhënë një javë më parë, deri tash sipas policisë janë marrë vetëm 3 deri në 4 tabela. Edhe në mediat kosovare ka pasur shkrime se ekziston një marrëveshje pa shkruar mes autoriteteve të Prishtinës dhe Beogradit, që Serbia të mos lëshojë më tabela të reja me kusht që autoritetet kosovare të mos i konfiskojnë ato që tashmë janë lëshuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në 5-vjetorin e vdekjes së ish-presidentit Rugova, personalitetet të shumta politike kanë vlerësuar lart figurën dhe rolin e tij në bërjen e shtetit të Kosovës. Pavarësia dhe misia e Kosovës me botën demokratike perëndimore janë vlerësuar se personifikohen me figurën e Rugovës. Ky përvjetor është shënuar dje në Prishtinë. Dëgjojmë kronikën e përgatitur.
Figura e presidentit të ndjerë Ibrahim Rugova personifikon pavarësinë dhe shtetësinë e Kosovës, u tha sot në Akademitë përkujtimore, të cilat u organizuar në 5-vjetorin e vdekjes së tij. Presidenti Rugova është një nga figurat e mëdha të historisë Kosovës, që tërë jetën u angazhua për liri dhe pavarësi, tha kryeministri në largim Hashim Thaçi. Këto komente a i bëri gjatë një akademie përkujtimore, e cila është mbajtur në patronazhin e tij, e ku morën pjesë dhe krerët e LDK-s, ambasadori amerikan Prishtin Christopher Dell dhe përfaqësues tjerë të korit diplomatik ndërkombëtar.
Klorësi dhe këmbgulësi politike, presidenti Ibrahim Rugova ishte orientuar drejt nga vlerat perëndimore, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Edhe në orientimin e tij kulturor ishte në kërkim të rënjeve të antikdektit Idero Dardan. Me politikën paqësore ai ishte kultivues i frymës, ofruese të tolerante dhe pluraliste edhe brenda shoqërisë kosovare.
Kryeministri në largim Hashim Thaçi tha po ashtu se ai ndiej i kënaqur që ishte bashkënshkrues me Rugovën në marrëveshjes së Rambojes, kurse konsideratën institucionale për familjen Rugova, Thaçi tha se shteti e shpreh përmes ligjit për familjen e presidentit si mbrojtje institucionale. Një akademi tjetër përkujtimore organizoi edhe Lidhja Demokratike Kosovës. Kryetari LDK-s Isa Mustafa tha se Rugova ishte njeriu që i vuri themelet e shtetit të Kosovës, duke siguruar edhe mbështetjen e botës demokratike për këtë qëllim. Ibrahim Rugova pati guximin që në kohrat më të vështira të dalë në ballë të lëvizjes për pavarësinë e Kosovës, duke bërë legal vullnetin politik të popullit të saj, tha Mustafa.
Presidenti Rugova na ka lënë një trashëgimi të gatshëm politik, një thesar politik i cili është vizioni më i mirë për të ardhmen e këtij vendi. Dhe pra, personaliteti dhe emri i tij do të jenë përhershme për lidhjen demokratike të Kosovës dhe për shtetëtarët e Kosovës. Ne sot e përherë për ulemi para veprës historike të presidentit Ibrahim Rugova, sepse vepra e tij është Kosova e pavarur. Lavdi qoftë.
Pjesëmarrëse në akademi ishte edhe familja Rugova. Uk Rugova i biri presidentit të ndjerë, i cili në zgjedhjet e fundit ishte pjesë e listës zgjedhore të Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe jo të LDK-s, ftoi spektrin politik që t'i lë anash ndasitë dhe të bashkohen në vizionin për zhvillimin e shtetit të Kosovës.
Fryma e bashkimit dhe afrimit të njerëzve ka qenë në shpirtin e presidentit Rugova. Sot na duhet më shumë se kur filozofia e presidentit Rugova. Ne duhet të bashkohemi për hir të Kosovës, ashtu siç presidenti Rugova i bashkoi të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës drejt lirisë e pavarësisë.
Gjatë ditës personalitete të shumta politike si dhe qytetarët kanë bërë homazhe tek varri presidentit ndjerë. Kryetari Lidhjes Demokratike të Dardanis, Nejat Daci, tha se Kosovës po i mungon sot një lider i përmasave të Rugovës.
Ndoshta në këto kohë do të duhet të kishim një lider të përmasave të doktor Ibrahim Rugovës, sepse jemi në një krizë që kemi nevojë për qetësi vepruese.
Vepra dhe trashëgimia politike Ibrahim Rugovës është vlerësuar si angazhim jetësor për të forcuar Kosovën si shtet ligjor dhe demokratik të integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO dhe në miqësitë e përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Do qëtë edicionin e partë të Radios Evropa e Lirë, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.